Dette er et forsøg at lave dansk lydbog af Udflugter til åndeverdenen af Frederik C. Skuldrup. Bogens indhold fortæller om hændelser fra før 2. verdenskrig af en mand fra England, med meget specielle åndelige evner, som er trædet bevidst over i det, som Martinus kalder natbevidstheden, andre kalder det for underbevidstheden, astrallegemet og astralbevidstheden. Og derfra se, kommunicerer med blandt andet de såkaldte døde, som befinder sig på forskellige niv- og aflivsstadier der. Bemærk, at ordet projektion, som bruges flere gange længere fremme, er bevidste ud af kroppen oplevelser, kapitel ET, starter ET mærkeligt eventyr. Hvordan det startede? Før jeg fortæller om mine bevidste astrale projektioner, som jeg har oplevet i mere end 20 år, vil det være nødvendigt at beskrive, hvordan dette mærkelige fakultet startede, og hvordan det kom i gang. En redegørelse for denne baggrund vil være af interesse for både skeptikere og troende og virkelig til hjælp for mange. En eksteriør isering er ikke en så sjælden begivenhed, som man kunne antage, men enhver, som oplever det, uden forudgående viden vil blive alarmeret, og ofte helt unødvendigt, være bange for at blive mentalt forstyrret. Så mere viden er nødvendig og bør udbredes. Måske var omstændighederne i mit tilfælde særligt nyttige, eller jeg havde et talent, uden at vide det. Jeg kan ikke give nogen forklaring i denne henseende. Forud for min konens bortgang i 1934, var jeg lige så uvidende som de fleste mennesker om livet, efter døden eller ånd, og hele ideen forekom mig at være fantastisk. Tabet af min kone var et stort slag for mig, da vi havde levet i lykke. Vi havde 2 børn, og jeg havde en butik at gå i, betjene. Men jeg var heldig at bo i min butiks lokaler, og da min tante kom til at bo hos mig, blev børnene passet godt. Jeg forsøgte at beholde min interesse i det store materiale, som kunne lånes hos de lokale bibliotek, hvor jeg i nogle år havde fået stof til eftertanke. En af mine yndlings forfattere var Sir Oliver Losje, videnskabsmanden og præsident for British Association, og jeg var interesseret i hans beretninger om eksperimenter inden for elektriciteter og elektromagnetiske bølger. På biblioteket en dag lagde jeg mærke til en bog af ham, hvis titel var Ud i beleve in personal immortality, hvorfor jeg tror på personlig udødelighed, også udgivet på svensk. Jeg var overrasket over, at Sir Oliver havde skrevet en bog om dette emne, som i hans videnskabelige eksperimenter, var han meget grundig og ville teste en ting på mange forskellige måder og ville ikke være tilfreds, før alle hans resultater var samstemte. Jeg var nysgerrig efter at se, hvordan han ville teste udødelighed og ved at læse bogen fandt jeg ud af, at den videnskabelige loge havde som sædvanligt og omhyggeligt indsamlet beviser over en længere periode og også udtænkt visse usædvanlige tester. Resultaterne af disse forekom ham afgørende og denne sagen om udødelighed bevist. Beviset kom gennem de mærkelige, som de dengang forekom mig, folk, der ringede til medier, som besidder en finjusteret sang, som satte dem i stand til at se og beskrive ånderne hos mennesker, som var gået fra dette liv, eller som på anden måde tjener som en link til åndeverdenen. Jeg besluttede at læse mere, og i min søgen efter passende materiale jeg fandt, var der en betydelig mængde litteratur, som omhandlede dette emne. Jeg læste også så mange bøger, som jeg kunne finde, som havde den modsatte opfattelse og anser overlevelse af døden og kommunikation med de såkaldte døde for at være en fejlslutning. Jeg fandt dog ud af, at forfatterne af disse sidstnævnte bøger ikke var dybtgående efterforskere, men for det meste udtrykte personlige meninger eller kritik af resultaterne af andre. Derfor besluttede jeg at gå i gang med mine egne undersøgelser for at finde ud af, om muligt, hvilken side var rigtig. Jeg gik til Mary Lebonne Spiritualist Association, dengang på Russell Square, nu Spiritualist Association of Great Britain, 33 Belgrave Square, London, og bad om et møde med et af deres medier. Det blev foreslået, at jeg skulle prøve en clairvoyant, medium fru Helen Spears. Jeg fulgte hende til et lille, solrigt rum med to lænestole, og da vi satte os, spurgte hun, om jeg nogensinde havde siddet, altså med medier, før. Når jeg svarede nej ret kort, så hun ret tvivlsom ud og svarede, forvent ikke for meget altså. I nogle af kritikernes bøger havde jeg læst, at medier har en genial måde at afhøre eller pumpe en citer for at give information, som ser ud til at være kommunikeret af ånderne, hvorimod det i virkeligheden ikke er mere end det, som citeren har intet anende røbet. Jeg var fast besluttet på, at dette ikke skulle ske i mit tilfælde, at der ikke ville blive pumpet og at jeg ville klemme ned som en østers på øvrigt, sådanne spørgsmål. For en sikkerheds skyld havde jeg besluttet at tage en notesbog og blyant med, og skrive ned, hvad som end blev sagt. Snart begyndte fru Spears at beskrive en dame, som hun erklærede at se clairvoyant, som sagde, at det var min kone. Beskrivelsen, hun gav af min kone, var korrekt, men jeg sagde, ingen kommentar. Hun fortsatte med at relatere, med alle de personlige karakteristika og udtryk for min kone, detaljer om mit daglige liv, hvad som var sket i løbet af de tre måneder jeg havde troet, at min kone var død. Jeg skrev stødt og roligt, stillede testspørgsmål nu og da, som blev besvaret korrekt, uden at tøve. Kommunikatoren fortalte om, hvordan børnene havde det, og henviste til ændringer og begivenheder i vores hjem, som kun var kendt af mig. Hun talte om slægtninge, hun havde efterladt, og om dem, hun havde mødt på den anden side bindestreg minus, endda ind fra en afsidesliggende landsby i Cambridgeshire. Jeg kunne ikke tvivle på, at det var min kone, som gav alle beviser for hendes tilstedeværelse, at hun vidste som bare jeg ville kunne vide. Jeg skrev det ned, i en time, den tildelte tid, men mediet så ud til at være tilfreds med at fungere som mellemled, og selvom min notesbog var næsten fuld, og hun stadig fortsatte, indtil der til sidst bankede på døren for at advare os om, at værelset var ønsket til et andet møde. Mødet var således meget tilfredsstillende og gav mig meget stof til eftertanke. Den sidste, noget, som fru Spears sagde, da vi forlod rummet sammen, var hvorfor ikke prøve det selv? Du vil se din kone lige så tydeligt, som du ser mig nu. Skulle jeg blive medium? Skulle jeg selv være medie, i det mindste til et privat formål? Kunne jeg til sidst se min elskede kone clairvoyant? Til sidst viste det sig mere mærkeligt end det, men hendes bemærkningen var lige så sand som alle de andre ting, dette bemærkelsesværdige medie havde sagt. Efter at have modtaget dette råd om at prøve selv at kontakte åndeverdenen sluttede jeg mig til en udviklingscirkel. Det er en gruppe mennesker, som mødes en gang om ugen for at udvikle sig med deres latente clairvoyanceevner. Det er overraskende, hvor mange mennesker er i stand til det, udvikle denne slumrende psykiske kraft, og der er en hel del bøger, som forklarer de bedste metoder til at anvende. En cirkel ført af et klarsynet medium er naturligvis en bedre tilgang. Da jeg regelmæssigt deltog i udviklingscirklen, overbeviste jeg mig selv om dens muligheder, da jeg af og til havde en flygtig oplevelse. Senere, mellem møderne, begyndte jeg at finde, at det at sidde alene hjemme fuldstændig afslappet i min lænestol gav endnu bedre resultater. Gradvist førte dette til en vidunderlig men naturlig kontakt med åndeverdenen, som fremkaldte en indre lykke og tilfredshed, som var uvurderlig for mig. Jeg var simpelthen en sørgende, som blev trøstet i ordets fulde betydning, som lovet af fordoms salmister. Under mine tidlige bestræbelser på at udvikle clairvoyance fandt jeg ud af, at nogle gange kunne jeg se mine åndelige hjælpere efter at have gået i seng om natten. Jeg ville ligge helt stille og roligt, indtil selv resultaterne af den kropslige aktivitet ved at gå ovenpå var aftaget, og vejrtrækningen var blevet stille og overfladisk. På det tidspunkt begyndte jeg at drømme, som var meget klare og virkede som faktiske åndelige oplevelser, og jeg troede, at de kunne have en vis forbindelse med astrale rejser. Jeg tror på, at alle seriøse søgende har åndelige oplevelser under søvnen. Alle vaner af det fysiske sind afspejles på det åndelige sind. Vanen med at åbne det fysiske sind og søgen efter åndelig sandhed åbner de åndelige modstykker. Senere har jeg blevet vist dette i ånden. Ånderne kalder det at lede efter guldkorn, et meget passende udtryk. Derfor gør vores søgenåndslægernes arbejde meget lettere. En gang da jeg sad i min lænestol og stræbte efter stumper af klærvoajance, syntes jeg at være holdt i armene på en stor åndelig ven. Vi rejste os højt i luften, virkede det som, og så suspenderet i rummet sagde han, hvorfor vil du have klærvoajance? Hvorfor vil du have direkte stemme? Hvorfor ønsker du materialisering? Du vil have noget meget bedre end alle disse. Så blev jeg ført tilbage til lænestolen. Det var ret overvældende, da jeg ikke kunne forestille mig en ledsager med sådan en rigdom af kærlighed og undrede mig over, hvad som kunne være bedre åndsoplevelse end materialisering. Jeg skulle det snart få at vide, for mine rejser startede kort efter at forlade den fysiske krop. I flere måneder, det virkede lang tid, stræbte jeg efter at udvikle denne ekstreme passivitet efter at være kommet i seng, indtil jeg kunne holde min bevidsthed, våben, i et stykke tid, i den knivsægte tilstand mellem bevidsthed og søvn, trods alt kropslig følelse havde blevet væk. Nogle gange så jeg ud til at svæve, men jeg troede, det var på grund af min fantasi, da ingen kropsvægt kan mærkes i denne tilstand. Så en nat blev den svævende fornemmelse en realitet, og jeg følte, at jeg virkelig rejste mig indad til ophidset, men fast besluttet på at forblive passiv for ikke at forstyrre eksperiment, var jeg glad for at bemærke, at jeg var blevet meget følsom og kunne mærke tilstedeværelsen af en rolig og venlig åndelig hjælper. Forslaget, med fuldstændig fravær af indsats fra min side, var langsom. Så pludselig begyndte jeg at vibrere voldsomt. Efter en tid, mens dette ophørte, og fortsatte jeg med at bevæge mig opad et kort stykke tid, for så at stoppe. Da jeg tænkte, at det var på tide, at jeg opgav min fuldstændige passivitet, så jeg mig om, og fandt mig selv stående bag et bord i et værelse. En række unge mænd som går forbi foran bordet og smiler til mig. De så alle ud til at være klædt i blåt, og et øjeblik troede jeg, at de var klædt i det blå tøj, som blev båret i herrehospitaler, jeg havde været på under krigen 1914-1918. Så blev mit syn bedre, det blå blev til en let tåge, som omgav hver enkelt, og jeg så, at de faktisk havde almindeligt tøj på. Det så de alle ud til at være omkring 23 år gammel. Og jeg var overrasket over deres perfekte farve, ting og øjne, som var smukke efter jordiske standarder. Jeg spekulerede på, om jeg oplevede noget usædvanligt godt klærvoajance. Jeg kiggede rundt og så, at en anden ung mand stod ved min side. Han havde glad smil, og jeg kunne se den store venlighed i hans aura. Jeg indså, at dette var ikke klærvoajance, og at vi var på samme plan i ånden sammen, og derfor må jeg være i min åndelige krop for tiden. Jeg følte mig meget begejstret, og mit sind begyndte at arbejde i topfart i ønsket om at vide mere. Ville de føle sig solid for mig og jeg til dem? Hvordan kunne jeg finde ud af det? Det ville virke uhøfligt at gå op til en af disse smukt udseende unge mænd og bevidst røre ved ham. Hurtigt udviklede jeg et genialt skema. Jeg ville gå bagud, den unge mand, som stod ved min side, og når han børstede sig, sagde jeg undskyld på en afslappet måde. Således ville jeg være i stand til at røre ham. Jeg gjorde dette, men da jeg rørte ved ham, greb han med det samme mine hænder og brød ud i latter. Jeg måtte også grine, lige med tegnle på dansk, da jeg indså, at efterhånden som vores aurar blandede sig, blev han opmærksom på alle mine tanker og jeg om hans. Mine lektioner om forhold i åndeverdenen var begyndt. Vi er solide over for andre, på samme plan eller vibration i ånden, og vores tanker kan læses lige så let som en bibelbog. Mens vi grinede over denne hændelse, følte jeg, at jeg begyndte at trække mig tilbage fra værelset. Jeg ønskede ikke at gå, da jeg følte mig meget glad, men jeg fornemmede, at jeg blev taget tilbage til min fysiske krop og forblev derfor passiv. Turen tilbage var rolig og blid, mærkeligt nok som jeg troede, det virkede ret naturligt. Dette, tror jeg, skyldtes min åndelige hjælpers nærhed. Der var et ophør af bevægelse, men så følelse af genindtræden i min fysiske krop. Så min kropsvægt og lysets indflydelse på sengetøjet blev gradvist tydeligt. Mens jeg stirrede ind i mørket i soveværelset med mine tanker fulde af denne oplevelse, dukkede der over mig et smukt, solidt udseende af design som guldfiligrans arbejde. Dette blev ved et stykke tid og forsvandt derefter gradvist. Designet så ud til at dække hele loftet, og havde indtryk af at det var et symbol på succes, som det dukkede op efter hvert som mine senere udflugter, hvornår de var normale. Nogle gange ville symbolet være i form af et basrelief i hvid marmor med de flydende linjer fra den græske akantus. Akantus er et stilistisk ornamentalt motiv, baseret på de stegt flækkede bladene og markerte bladnervene til plantene i akantusfamilien, og jeg plejede at vente og beundre disse manifestationer og spekulere på, om de blev frembragt af gamle sind af håndværksmestre, som havde nået perfektion af deres kunst i ånden. På tilbagevenden fra en projektion dvæler dens åndelige indflydelse for en tid, og det klærvariante fakultet er ret stærkt, så psykiske strukturer synes klare selv for de fysiske øjne, hvis rummet er mørkt. Efter filigrandesignet var forsvundet, lå jeg i sengen og tænkte over mulighederne og spekulerede endda på, om jeg ville rejse igen den kommende nat. Men jeg faldt hurtigt i normal søvn. Dette første besøg i åndeverdenen, måske på grund af dets korthed, var det eneste, hvor jeg nogensinde har bevaret fuld bevidsthed hele tiden. Jeg var ude af fysisk krop, det vil sige fra start til slut af eksteriøriseringen eller astralprojektionen. Den anden projektion. Jeg fortsatte med at øve udvikling af en passiv tilstand ved at gå i seng hver nat, og et par nætter senere mærkede jeg igen den blide stigende bevægelse. Denne gang havde jeg ingen angst over, hvad som skulle ske. Jeg vidste det og ventede med dejligt forventning. Der var ved denne lejlighed ingen hård vibration af mit astrale legeme som der havde været første gang, og jeg gættede på, at mine åndelige hjælpere havde mestret en teknik nødvendig i mit tilfælde, for at komme fri af den fysiske påvirkning. Jeg følte, at jeg fortsatte med at bevæge mig med stigende hastighed, men jeg kunne ikke holde mig bevidst, og det næste jeg blev opmærksom på var at gå op i nogle hvide stentrin. Til højre for mig var der en lille pige på mellem 9 og 11 år, og jeg havde min arm omkring hende med min hånd hvilende på hendes højre skulder. Da jeg blev bevidst om mine omgivelser, undrede jeg mig straks over, hvor min kone var. Straks hørte jeg min kones stemme, som om et telefonrør var mod mit øre, sige, det er helt i orden, fred. Vi mødes senere. Øjeblikkeligt er en følelse af angst tilbage i mig, da jeg indså sandheden af det, jeg engang havde læst, der er ingen reel adskillelse i ånd. Dette var telepati, når det er bedst, enkelt og naturligt. Jeg kunne nu koncentrere min opmærksomhed om min nuværende situation. Det var en fornøjelse at tage kontakt til barnet Saura, og jeg fornemmede de ubekymrede, glade følelser af en ung person, men derudover syntes der at være en ældres sinds ro og modenhed i denne person. Da vi nåede toppen af trappen, klemte jeg hendes skuldre for at se, om hendes krop var bygget på en knogleramme, det var den. Jeg var meget uvidende om det åndelige dengang. Sammen gik vi ind i en sal, som jeg følte var et hvilehjem, hvor folk, som havde gået over for nylig, måske efter fysiske lidelser, fik styrke før opvågning til fuld bevidsthed om åndeligt liv. De sad rundt i hallen, ledsaget af en hjælper, som tålmodigt venter på at hjælpe dem, når de bliver vækket. Da vi gik rundt i hallen, så de ud som mennesker, som nød en eftermiddags siesta, og nogle havde svagt åbne øjne. Da vi nåede den yderste ende af hallen, stoppede jeg foran en af disse hvilende ankomster, en stadig mand pænt klædt i en sort frakke og stribede bukser. Han åbnede sin, øjnene langsomt og kiggede på mig, og mens han gjorde det begyndte et keyboard af Dovlat dukke op bag ham, tog solid form og forsvandt derefter. Denne stærke tankeform, kommende fra en halvvågen, overraskede mig, og jeg formodede, at han havde været en organist under sit liv på jorden, og at dette var hans største interesse. Længere hen ad rækken af siddende mennesker lagde jeg mærke til en kvinde, hvis krop så ud til at bevæge sig på en mærkelig måde. Det lignede et objekt set i vand og forvrænget af overfladebølgernes brydning. Effekten var ejendommelig, og jeg fornemmede en spirituel svaghed og skyndte sig forbi med min lille pigekammerat. Men det behøvede jeg ikke bekymre mig for, da hendes sind var ganske roligt. Halvvejs rundt på den anden side af hallen kom vi ind i et forværelse, som var meget stærkt oplyst og fyldt med hjælpere. En ung mand blev placeret foran mig, og jeg anerkendte ham som en af mit selskab, som var blevet dræbt på Gallipoli i 22 år før. Slaget om Gallipoli var et stort felttog under den første verdenskrig, som fandt sted på den tyrkiske halvø af Gallipoli fra april 1915 til januar 1916. En kombineret britisk-fransk militær ekspedition blev etableret for at erobre det osmanske rikets hovedstad Konstantinopel, jævnfør Wikipedia dato, 19. februar 1915 til 9. januar 1916, altså 1915 plus 22 lig med tegn 1937 året dette sandsynligvis blev nedskrevet. Røgen, hans ansigt var hvidt og tegnet, hans øjne tæt lukkede. Jeg anede ikke hvad jeg forventedes at gøre, men jeg tror, han blev bragt til mig i håbet om, at han ville se mig. Eksperimentet så dog ud til at være en fiasko, da han enten ikke ville eller kunne åbne øjnene. Vi gik igen ind i hovedsalen, men kort efter forlod vi den og begyndte at stige ned af hvide trin. Kigger nedad for at være sikker på mit fodfæste, ligesom en vane, lagde jeg mærke til, at den lille pige, som bar en lang kjole, havde bare fødder. Det her opdagelsen fik mig til at kommentere overrasket. Hvorfor har du ingen sko? Det er ligegyldigt, svarede hun. Men jeg skal skaffe dig nogen sko, insisterede jeg. Hun så ophidset ud og gentog. Nej, det gør ikke noget. Jeg indså pludselig den fejl, jeg havde lavet. Efter jordiske standarder var hendes en lille, men min insisteren havde skabt et tankesammenstød med dette avancerede barn, noget der skulle undgås i ånden, hvor tanken er alt. Da vi forlod stedet fik jeg indtryk af, at mit besøg var forbi, og jeg spurgte den lille pige, hvor hun boede, da hun var på jorden, og hun svarede Ontario, Canada. Jeg ville have de her oplysninger for at finde ud af, om hun var forbundet med min familie. Et par øjeblikke senere så jeg hendes lille form gå videre, og jeg fandt mig selv tilbage fra scenen og min rejse tilbage til kroppen. Jeg bevarede min bevidsthed, men mit syn blev trukket tilbage, som det altid sker med mig, så jeg så derved intet på min vej tilbage. Alligevel var jeg tilfreds ved at forblive passiv, og finder min åndelige hjælpers tilstedeværelse både rolig og trøstende. Det standsede og kom en lille pause, da fysisk følelse syntes at strømme ind i min i træ krop, liggende på sengen, efterfulgt af en strøm af tanker om min oplevelse. Men mine åndelige observationer var endnu ikke forbi. Fra oven over loftet kom et gylden design, takmønster. Det så smukkere ud end nogensinde set før, og jeg takkede mentaldåndens hjælpere for det, de havde gjort. Der må have været mange hjælpere, fordi denne projektionen var så godt timet, og den lille pige stod klar og ventede på at tage mig rundt på institutionen. Jeg ville ønske, at jeg kunne have gjort noget for den unge soldat, som var anbragt foran mig. Jeg huskede endda hans navn. Jeg er sikker på, at hans tilstand kun var midlertidig, da han var i gode omgivelser og lyset i rummet var strålende, som at stjære ind i et bolys. Lysbuelampe er en lampe, som lager lys ved hjælp af elektrisk lysbue. Den blev opfundet af den britiske kemikeren Humphry Davy på begyndelsen af 1800-tallet, og var den første elektriske lyskilden, som fik nogen praktisk betydning. Den anden og længere oplevelse, som blev gennemført og rundet af på en behagelig måde, efterlod mig med en indre følelse af opløftning og taknemmelighed, som blev ved med mig hele dagen. Mens jeg oprigtigt ønskede at se min kone, ønskede jeg også at vide, hvordan livet i åndeverdenen virkelig var. Jeg havde læst om det og hørt mange beskrivelser i seancer, men nogle beretninger er ofte modstridende og vage. Sengetid var blevet en meget vigtig del af min dag. Fiasko, fordi jeg bryder en åndelov, der gik et par nætter, hver med håbefulde forventninger, og så kom min næste projektion. Denne gang, selvom jeg forblev ret passiv som før, syntes jeg at se det grå kontur af taget og træer, som passerer under mig, men ved en vilje anstrengelse, trak straks mit bevidste syn tilbage fra dem. Jeg havde en idé om, hvad jeg så, var jordisk, og at enhver interesse, jeg tog i det, kunne have den virkning, at jeg dragede mig tilbage og dermed forhindre en udflugt. Jeg var fast besluttet på ikke at gå glip af et eneste besøg, den næste verden, det var for interessant. Snart ophørte al fornemmelse af bevægelse, og jeg så på mine omgivelser. Jeg havde været efterladt tilsyneladende alene i et ret lyst landskab. Pludselig så jeg min kone nærme sig, omkring 30 meter væk. Hun kom smilende med den velkendte gang, som jeg kendte så godt. Jeg kan ikke forsøge at beskrive mine følelser, udover at sige, at jeg tænkte, endelig ses vi virkelig igen. Det er meget bedre end de korte klærvariante visioner, jeg har haft af hende. Hun bar endda hvad der så ud som den samme frakke vest på et fotografi af hende hjemme. Da jeg tænkte på dette fotografi, vækkede jeg pludselig en jordisk vibration i mig af sorg, som jeg havde følt, da jeg så på dette billede. Med det samme trak jeg mig fra scenen, og i den gråhed følte jeg mig hurtigt trukket tilbage til det fysiske legeme. Med den øjeblikkelige tankehastighed vidste jeg, at jeg havde taget fejl på en eller anden måde. Tilbage i sengen og bevidst om min fysiske krop, følte jeg mig frygtelig skuffet, men jeg vidste, at jeg kun havde mig selv at bebrejde. Sorg er simpelthen jordisk uvidenhed, en sorg på beretning om at tro, at nogen er død og forsvundet for evigt, selvom den er falsk, overfladisk, tro kan foregive noget andet. En sådan tanke er en absolut negation af sandheden, i modstrid med åndens lov og har den effekt at sænke ens vibrationshastighed. Da jeg endnu ikke var en permanent beboer i ånden, er min lavere vibration passende til en fysisk krop, og jeg fik ikke lov til at dvæle i uvidenhed som på jorden. Hvordan kan vi forvente, at Guds lov tillader begåelsen af en usandhed? Jeg så intet symbol på min soveværelsesloft efter denne for tidlige tilbagevenden. Gensyn med min kone. Jeg begyndte at se fuldkommenheden i alle Guds love. Husker min første projektion, som havde vist, hvordan tanker kan udveksles, når auraerne er to, og når blander sig, så begyndte jeg at indse, at al denne information blev formidlet til mig af min usynlige åndslærer, og jeg fandt senere ud af, at hvis mit sind var i stand til det, så ville forståelse fortsætte med instruktionen på mine rejser.